Бұлбұл мен есек. Бір күні бұлбұл құсты есек көрді. Қасына сөз айтпаққа жақын келді. Сыртыңнан сайрағыш деп жұрт мақтайды. Тыңдайын достым, біраз сайра деді. Кім білсін, мұнан былай көрерімді, сайра деп тағы саған келерімді. Мен тұрмын өзім естіп сынамаққа, мақтаудай барма екен деп өнерінді. Есектің сөзін бұлбұл қабыл алды. Құлағын салып есек тұра қалды. Дауысын әлде неше түрлендіріп, сандуғаш не әдемі әнге салды. Бұлбұл түрлі-түрлі әнге салып, сайрайды бірін нәзік, бірін анық. Даусындай сыбызғының алыстағы құлаққа кейбір даусы келді талып. Біресе шықылдаған ащы дауыс, шекеңнен өте жаздай құлақ жарып. Жан мақұлық, шыбын шіркей, құрт құмырсқа тыңдады орны-орнына тұра қалып. Сайрады бірде қырын, бірде қатты, кейде ысқырып, кей уақыттандай қақты. Жел тынып, құстар қойып шулағанын, қойларды күйісін тиіп тыңдап қапты. Көрсетіп бар өнерім болды бұлбұл, есекке қарсы қарап қонды бұлбұл. Қарап тұр екі көзі айырмастан, сыншы не дер екен деп енді бұлбұл. Сонда есек сөз айтады бұлбұл құсқа. Мақтаулы бар ғой әнпәс әрбір тұста. Солардың баршасы да әдем әнге, тауықтың айғырындай емес ұста. Айтайын мен бір ақыл бұлбұл шырақ, тыңда сен ілтипатпен салып құлақ. Тауықтан біразырақ ән үйренсен, сайрар ен мұнан гөрі де артығырақ. Бұл сөзге жәбірленіп бұлбұл қатты. Сөз тыңдап онан әрі тұра алмапты. Есекке сынатпасын құдайым деп, пыр етіп ұшыпты да кетіп қапты. Ал енді мұнда қандай ғибрат бар? Есектей іс ететін көп адамдар. Сары жезден саф алтынды айырмайтын дүниеде бар емес пе не надандар. Есектей қалпы кейбір адамдардың көзі тар, көңілі соқыр жамандардың. Асылды жасық пенен танымайтын сынынан сақта ала надандардың.